Hvert rik i denne verden har sin historie. Og Guds rike har også sin historie. Og et hver historie er inndelt i flere avsnitt. Vi har for eksempel i Norge en del av historien da Norge som nasjon gikk over fra hedenskap og til kristendom. Der har du en periode, en overgangsperiode. Og når det gjelder Guds rike og Guds rikes historie, så er den inndelt i perioder. Og enhver periode har sin overgang fra den gamle til den nye. Og slik er det når det gjelder perioden for Israel. Den har en overgang til perioden for menigheten eller for kristendommen. Og det er den perioden vi har vært opptatt med. Og det er i den perioden der finnes spørsmål og ting som gjør at det er en bitter uenighet blant mange kristne i dag. Kunne vi ha fått sett hva der ligger i den perioden, i den overgangsperioden, vil det ha vært til stor hjelp for mange. Det derfor har jeg prøvd å ta det fram. Når det gjaldt den overgangsperioden, så gjorde Jesus den kjent for folket. Ja, for dine sine disipler også. En gang sa de, da han hadde talt en lignelse, så sa de: Herre, er det om oss du sier dette, eller er det om alle? Så der, disiplene var oppmerksom på at noe gjaldt bare de, og noe gjaldt alle mennesker. Det bør vi også være oppmerksom på når vi leser skriften. Når det gjaldt massen, nasjonen, så kommer Jesus inn på mange lignelser på slutten av sitt jordliv, der han sier det var advarer det jødiske folk. Og der han nevner at der kan bli en forandring, en total forandring. Jeg skal bare lese et uttrykk som ikke er nevnt i formiddag, fra Matteus 22. En kolossal forandring. Nasjonalt. Og så skal vi komme til at han underviser sine disipler om forandringen. Og da ser han den fra en ganske annen side. Det er samme lignelsen, men det er litt andre uttrykk, som i Lukas 21, som vi leste i formiddag. Her står i vers 41, 22, 21 i Matteus. Han har talt om vingården og vingårdsmennene som aldri ga noe frukt. Når vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmenn? De sier til ham, ille skal han ødelegge disse ildgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn som gir ham frukten i rette tid. Jesus sier til dem, har dere aldri lest i skriftene, den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten. Men dere har ikke sagt hvordan den er blitt hjørnesten. Det kommer først i Paulus' lære. Ikke engang i Johannes' lære, i Peters lære. Står der hvordan den er gitt som hjørnesten. Det hører menigheten til. Av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. Så var det verset vi tar frem. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal tas fra dere. Hører du det? Guds rike skal tas ifra dere. Der skal du komme i den overgangsperioden. Skulle det skje at Guds rike skulle tas ifra Israels nasjon. Guds vitnesbyrd, Guds ord, Guds kall til dem som et vitne i denne verden skulle tas fra dem. Og så skulle det gis til et folk som bærer dets frukter. Det er mulig at det er menigheten, det er ikke sikkert heller. Det er mulig det er Israel når det blir frelst etter den store trengselen. Når det gjelder den siden av saken, så åpenbarer Jesus bare dom for nasjonen. Men når han åpenbarer sannheten for sin disiple, så er det bare til gagn for dem. Det skal vi begynne å lese på i Johannes 16, der vi var i formiddag. Det er to sider av samme sak. Fullt lys er det ikke i noen plasser her. Fullt lys får vi først i apostlenes gjerninger og brevene. Så får vi full hele sannheten. Derfor må vi grunn være kjent overalt, skal vi kunne forstå noe av det gamle testamentet og de fire evangelier. Vi skal lese der i vers 7, der vi slutter i formiddag. Men jeg sier eder sannheten, det er til gagn for dere, ikke for nasjonen, men for den enkelte av nasjonen som trodde på ham. For de skulle gå over i ny husholdning, som var høyere enn den de gikk ifra. De skulle få større velsignelser enn de som de tapte som jøder. Det er til gagn for dere at jeg går bort. Når det gjelder Israel, skal alltid Herren være med dem, når det er at de blir gjenopprettet. Da skal han være hos dem, men her skal vi være hos ham. Det er en høyere stilling. For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til leder. Og så kommer hans oppgave i denne verden. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og hvis vår virksomhet har noe med åndens kraft å gjøre, vil den første virkning være i forsamlingen og iblant verslige, at de kommer i syndenød. Og kommer de ikke i syndenød, så blir det ingen frelse av det heller. Men det skal jeg gå ifra. Og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Ja, det er et voldsomt ord. Tenk en gang å stå ansikt til ansikt med den Herre Jesus. Og se han med naglemerker i hendene. Og merke i siden. Og så spør en sjel som har levd i nådens tid og gått fortapt. Og hva der i veien med meg? Det blir fryktelig. Kan du tenke deg sånn en stilling å stå i? Og hva der i veien med meg? Se her. Det er jord for deg. Så var det ikke godt nok. Det er forferdelig. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Det var det ikke eksekvert dommen. Han er allerede dømt. Så sier han, ennå har jeg meget å si i det. Men jeg kan ikke bære det nå. Det inneholder de fire evangelier. Det er mye som Jesus har sagt, men det er enda mye igjen. Og det kommer etter evangeliet. Og det blir utført og dirigert av den hellige ånd. Når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Det er den hele skrift. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne eder. Alt det Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder. Der har du innholdet i hans virksomhet og virkningen av hans virksomhet. Han taler ikke om seg selv. Jeg kunne ha gått igjennom her og gjort mange ganger før og aldri sagt talt om det offentlig. Vi kunne ha gått igjennom hele brevet der han aldri nevner sin person. Det er hele brevet i det nye testamentet som ånden aldri nevner. Han har inspirert alt, men aldri nevnt seg selv. Og du kommer helt til Romerbrev 5 før du hører tale om den hellige ånd. Han skjuler seg selv. Han er i den forstand temmelig lik den eldste tjener hos Abraham, som det aldri står navn på. Som var sted i det viktigste æren av alle Abrahams tjenere. Og skaffe en brud for Isak, hans sønn. Den tjener ikke nevnte navn. Han har ingen interesse av det. Det var ikke hans navn som skulle fram. Det var mesterens navn og sønnens navn. Han talte ikke om seg selv. Han talte om sin herre. Og han talte om sin herres sønn. Og ved den tale så vant han en brud for sønnen. Og sånn er det den dag i dag. Den som er mest fylt av den hellige ånd, taler minst om den hellige ånd. Og den taler minst om seg selv. Den hellige ånd herliggjør Kristus. Det er kjennemerket på en åndsfylt troende. Vi skal ta noen flere trekk som hører med til vinningen. Vers 16 av kapittel 14 her i Johannes. Johannes 14, 16. Og nå må du sette en kraftig strek og merke det et bestemt uttrykk. Jeg, jeg leser inn i verset. Jeg vil bede. Hører du det? Faderen. Og han skal gi eder en annen talsmann. Når det i våre dager er tal om den hellige ånd i en spesiell forstand, tales det mye om at vi skal bede. Og i en forstand var det en tid i Guds styrelse med verden, da de kunne bede om den hellige ånd. Og den tida var det til pinsedag. Så i siden finnes det aldri noe bønn om den hellige ånd. For den hellige ånd er kommet og kan ikke komme på nytt. Det er det som er ting. Vi kan lese de, hvis det holder på det, så kunne vi lese de i Lukas 13. At de kunne be om den hellige ånd. Nei, det er Lukas 11. Det må unnskylde at det klikker som til. Lukas 11, vers 11. Du må, si noe, du må alltid se når tid er talt. Når tid er talt. Når de mener Jesus at dette kan gjøres og dette kan skje. Men hvem av dere som er far vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi han en skorpion? Dersom da dere som er vonde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den hellige ånd som ber ham? Men hva karakter vil de ha den hellige ånd i? Som en kraft? Hva til tjeneste? Og som slik har den hellige ånd alltid arbeid i den verden, for å gi enkeltpersoner kraft til tjeneste. Han var med og rukte over vannene i det første skaperverk. Det var han som var med og skapte. Det er han som er med og skaper i det andre skaperverket, i det åndelige. Det er han som er del av liv. Det er han som fører inn i samfunnet med Gud. Men det er bare en del av den hellige ånds virke. Det er han som også har inspirert skriften. Og det er han som gjør at troende kan virke for Gud. Og det gjorde han i det gamle testamentet også. Elisa bar om en dobbelt del av den ånd som var i Elias. Han fikk svar. Og da kunne ånden gå, ånden komme over dem, og ånden kunne være hos dem hele livet som døde under Johannes, men aldri ånden til pann, aldri ånden til innseil, aldri ånden til å bli døpt til et legeme, aldri den karakteren. Det skjedde bare på pinsedag, og ingenting ellers andre steder. Så når de er opptatt, vil jeg si meg en gang, når de er opptatt med åndens fylde, er de opptatt med en ting som ånden alltid har utført i denne verdens historie. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden, men de hørte ikke med til menigheten, de var ikke kristne. Kristne ble de først på pinsedag, og da var en spesiell side av den hellige ånden. Og når det skjedde, blir ånden aldri gitt mer på den måten. For det skjedde, den historisk kjennskjernen. Men ånden blir gitt på grunn av bønn. Ikke fra menneskers side, men fra Guds side, fra Jesus side. Skal vi lese? Tilbake igjen til 14, 16 i Johannes. Der finnes ikke et eneste skriftsted fra Johannes av og til Apostlenes gjerning 28, ja, ikke etter den tid heller, et eneste skriftsted der troende ber om at de må få den hellige ånds person. Det finnes ikke et sted. Så de som ber om det, de ber om noe som er skjedd. De ber en bønn som ikke Gud kan oppfylle, for den er oppfylt. Men her var en som var, og han ber heller ikke lenger om det. Han ba en gang, og fikk det en gang, og er ferdig med det. Jeg vil be. Ikke holde på å be. Men jeg vil be. Og det kommer etter pinsedag. Og det kommer først når Herren er i himmelen, ikke når han var på jorden. Ikke jeg ber, ikke nåtid, ikke når han levde, men i framtid. Når han var kommet hjem og blitt herliggjort og satt ved Faderens høyre hånd, da ville han be, da ba han. Og han ba om en bestemt ting, og han fikk en bestemt ting, og han sendte den bestemte tingen ned til jord, og er ferdig med den siden av saken, og kommer aldri til å be Faderen mer om det. Og ber ikke han, så ber ikke vi. Det er soleklart. Jeg vil be Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann. Hvorfor det? For Jesus skulle gå bort, som hadde vært deres talsmann, som hadde vært deres all, deres frelser, deres bevarer, deres opphold, det legemlige som det åndelige liv, hadde han vært ett og alt for dem. Når skulle han reise ifra dem, så skaffte han en annen talsmann som sto på høyde med han selv. Ikke en ringer inn, men en annen talsmann som sto på høyde med Kristus selv, som skulle komme og erstatte han og utføre samme gjerning som han i deres liv. Og så sier han om den talsmannen. Han skal være hos eder en liten tid. Nei, venn. Vi skal beholde han når vi dør. Og vi skal beholde han når vi står opp. Og det er den eneste. Det er troende fra den eneste husholdning som det skjer i. At vi får den hellige ånd i oss for evig og alltid. Og den hellige ånd til tjeneste, det skal opphøre. Den hellige ånd gitt til å tale i tunger, det skal opphøre. Den virksomhet skal opphøre. Den hellige ånd til å profetere, det skal opphøre. For det kommer i gang når det ikke er nødvendig. Vi har ikke en tjeneste i legene. Men den tjeneste som den hellige ånd utfører her, skal aldri i evighet opphøre. Det betyr at han i evigheten skal servere det som er i Kristus og føre det over til oss. Selv når vi er kommet der, er vi avhengig av den hellige ånd. Så kommer karakteren av den ånden, sannhetens ånd, som verden ikke kan få. Hvorfor det? For den ligger i det onde. Sannheten og nåden er forbundet i denne husholdningen. Nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. Først når et menneske er blitt frelst av nåde, er de kommet forening med sannheten. Så lenge de ikke er frelst av nåde, nekter de sannheten. Ja, de nekter den Herre som kjøpte den. Og derfor er de ikke av sannheten. Men sannheten kan etterlignes. Men det ekte er alltid det første i skriften. Den hellige ånds karakter er sannheten her. Falske ånder kommer inn med en oppblandet sannhet. Fører på avveie, og det er det nok av i vår dag, som verden ikke kan få. Legg nå merke til her, at i denne taler Jesus her, så skilles det bare mellom troen og verden. Det skilles ikke mellom forskjellige slags troen. Bare troen og verden. Ser du det så? Som verden ikke kan få, men som troende kan få. Det er tingen. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere, ikke bare noen få, har de troen. Dere, alle sammen. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og det siste må du streke under, for det er det særskilt i denne husholdningen. At den er ikke bare over oss og gjennom oss, men den er i oss. Og i oss som en kilde som der springer vann ut ifra, til stadighet i vårt liv, uavladelig, natt og dag. En kilde rinner bestandig. Vi skal lese om det i Johannes 7. Vers 37. Og her er nå, her er privilegiet, her er forrett som vi har i denne tid, i denne husholdning. Voldsom fordel. Et voldsomt gang av Jesu død og bortgang. 37. På den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte. Og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, er det samme som å drikke. Da tar jeg noe utenifra. Den som tror på meg, av hans liv, ikke den som tror mye på meg. Ikke den som er 100% overgitt til meg. Ingenting av det der. Det er noe for alle. For alle troende. Den som tror på meg, av hans liv, skal det, hører du det, det er bestemt, det følger med troen. Som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann, men strømmen begynner med en dråpe. Jeg har ingen elv her, vi har elv hjemme hos oss. Følger du den elva tilbake, så blir det mindre og mindre vann. Til slutt kommer du til en liten bitte bekk. Til slutt kommer du til en liten kjelle. Kanskje 10 centimeter bred. Der begynner lygna. Så får den tilsig etter hvert. Uden at den merker det. Når hun kommer forbi oss, så er hun 100 meter bred. Med mye vann. Det er sånn livet gjør. Det er sånn. Nå vil de begynne med full foss. Nei, i gang. Ja. Stadig full foss. Det er unaturlig vokster. Det er ikke vokster sånn. Det er hopp. Det er sprang. Mine bånd har aldri tatt sånn noen hopp. På 10 år. Nei. De har vokst smått, så smått at du merker det aldri. Og sånn gjør Gud med sin når de vokser. Han gjør det så smått at ingen av dem merker det. Det er bare han selv og andre som kan merke litt. Der skal de rinne strømme av levende vann, som er i stand til å omdanne til liv der de kommer. Du vet om dobbeltbekken i Ezekiel 47. Hvor den kom hen, så ble vannet frisk. Den rant ut ifra Guds og lammets trone i tabernaklet. Så rant den alltid nedover. Ja, det er merkelig. Og vil du finne ferskt vann hen her på øya? Du finner det ikke på toppene. Du finner det der som er lavt. Den laveste plassen. Vannet søker alltid nedover. Ja. Bare sørg for å bringe deg på plass, så kommer vannet av seg selv. Bare bøy deg ned, skal du se, så fylles det av seg selv. Ja. Bare søk Gud i bønn. Bare søk han i Bibelen. Søk han med lukt øye og sier du forstår ingenting. Jeg husker enda plasser i mitt liv for mangfoldige år tilbake. En gang jeg satt på en sle, kjørt i skolen, master til elektrisk linje. Jeg satt på en sle. Jeg sa og talte med Herren. Jeg sa, jeg forstår ikke det ordet der. Jeg forstår ingenting av det. Hvis det ikke du dukker opp, Jeg kan enda minnes hvordan han lukket opp ord, så jeg så. Så jeg gikk inn. Og det er noe underlig. Det er noe underlig med livet Gud. Så står det litt om dette her. Og det er en forklaring av Johannes, apostelen. Det er en apostolisk forklaring, så den er ekte og sann. I vers 39. Dette sa han. Og Johannes skriver jo mangfoldig år etterpå. Så da har han fått lys over Jesu ord. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. Ikke meget, men trodde, troende. For ånden var ennå ikke til. Men det står det ikke. Ånden var til. Jesus var til i himmelen. Men han var ikke kommet her i person. Forstår du det? Jesus var til i himmelen, og han var til på jorden til meg. Han var til i et menneskes skikkelse. Han hadde et legeme, men ikke det legeme som Gud dannet i Marias liv. Hvordan han fikk det, og hva det ble av henne, det vet ingen. Han kom som en mann til Abraham. Han var kledd i et legeme som han selv hadde skapt, og som han kunne ta på seg og ta av seg som han ville, så det forsvant. Men han var ikke kommet dit legeme som var et menneskelig legeme. Det skjedde ved inkarnasjon, at han forente seg med et menneskelig legeme, og på den måten kom til den verden som person og i person. Og likedan er det med den hellige ånd. Som person har han alltid eksistert, og alltid arbeidet på jord. Min ånd skal ikke trette med menneskene i vinkel, sa han til Noah. Han arbeidet i det gamle testamentet, du kan finne noe 12-tallige ganger. Men han var ikke kommet som person for å bli og ta bolig i den enkelte troende, og bli der for evig tid. Sånn var han ikke kommet. Og det var slik han kom på pinsedag. Den hellige ånd var ikke kommet. Du kunne sett det hvis du noterer i person. Kommet i person, for å ta bo i person. Ikke for å besøke, som han gjorde med profeten. Da han var på visitt, så gikk han igjen. For ånden var enda ikke kommet, for de hadde ikke bedt nok om det. Ja, det er sånn det læres. Ja, for du har ikke fasta nok. Du må 10 dager i alle fall. For de hadde ikke bedt, for ingen hadde salvet eller lagt hendene på dem, så det skulle skje. Det står ikke en stave som det. Mennesker er ikke med her i det hele tatt. Bare som mottager det alt sammen. For, kom på grunn, ånden var enda ikke kommet. Hvorfor det? Fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Så det. Han kunne ikke komme i gang på Golgata. Og etter Golgata. Han kunne ikke komme i de 40 dager. Han var i sammen med dem etter oppstandelsen. For i den tid var han ikke herliggjort. Han var herliggjort gradvis, men ikke nok. Først da han hadde vært hjemme i herligheten i 10 dager, og blitt herliggjort med mangfoldige sider av herliggjørelsen. Det er uendelig, det han ble gjort til at Faderen, når han kom hjem. Først da kunne han sende ånden, be om ånden, og sende ånden ned her. På grunn av det som hadde skjedd med han, ikke på grunn av det som hadde skjedd med disiplene. Vi skal gå tilbake og lese. Når jeg er inne på det her, så skal vi lese Apostlenes gjerninger 1. Det er litt av det samme. Nå skal vi ta med litt hos Johannes og så slutte. Apostlenes gjerninger 1. Ja, vers 4, Apostlenes gjerninger 1, vers 4. Det er et oppstandelse. Og da han var sammen med dem, det er tidsbestemt, da, ikke på salen, men etter oppstandelsen, bød han dem at de ikke skulle vike fra Jerusalem, men be om det som Faderen hadde lovt, som han sa, som vi, sa han, har hørt av Joel. Nei, det er ingenting av det der. Det finnes ikke. De skulle bie, står det. Og jeg har undersøkt det ordet så godt jeg kunne, i alle tilgjengelige kilder. Jeg har aldri hørt og lest en sted at det er noe med å be. Han sendte en gang bud med til disiplene at han gikk i forveien til Galilea, der skulle de få se. Så gikk de opp der, men de så ikke noe til han, så sa Peter, jeg går ut for å fiske. De hadde aldri bestemt de skulle opp og fiske. De skulle opp og vente, men de sa, vi kan ikke vente, sa de, men vi får ta fatt litt. Han kan i alle fall fiske litt. Ja, ja. Fikk de ingenting. Aldri plukk, hele natten. Nei, du får ikke noe der. Du får ikke noe på den veien. Nei, vet du, han sa, de skulle vente. Hva er det? Vi så. Og vent. Ja, så sa de, ja, så sier han, for Johannes døpte vel med vann, men der skal døpes med den hellige ånd. De, ikke mange dager her, og hadde noe med tida bestemt. Jesus, hva sier du det der? Hva sier du ikke mange dager her? Da er du mye med det for noe. Er det oss der er noe galt? For kan du ikke gjøre det i dag? For kan du ikke døpe oss med den hellige ånd med en gang? Som vi mangler oss og så. Er det oss der er galt? Må vi først ha i tid å be? Ikke en stav som du vet hva han sa. Det er med der er noe galt med. Det er med deg noe galt med. Og er det noe galt med det? En dag i fornedelsen. Åh, er du det? Ja, det var verre. Og så er det en ting til. Finns det da? Det må jo skje så at forbildet kan bli oppfylt. Det må jo vente til pinse da. 10 dager etterpå, så kommer pinse. Så er herlig gjort, og så er tida kommet, så klaffer de sammen. Ved to vitners utsagn skal hver sak stå fast. Ja. Han selv personlig og tid, så skulle det skje. Ikke på grunn av bønn, ikke på grunn av overgivelse, ikke på grunn av grupper som de var i sammen der, de la hendene på hverandre og bar. Ikke en stavelse om det ifra skriften. Det finnes ikke gjennom hele apostelens gjerninger. Må Gud hjelpe oss til å lese som der står. Må Gud hjelpe oss til å se skriften i sammenheng. Må han hjelpe meg til det og det til det. Herre Jesus, enda en gang får jeg lov å be deg om at du vil ta hånd om den del av sannheten som jeg har forsøkt og lagt inn på min tilhørere. Vis din interesse, Fader, ved den hellige ånd og gi opplyst øyne så enhver av oss kunne forstå. La det lykkes for Jesus skyld. Amen.